No nākamās piektdienas restorāni varēs atvērt ārā terases. Tā nolēma Saeima pretēji valdības lēmumam. Valdība iepriekš uzskatīja, ka pagaidām ierobežojumus nedrīkst pārskatīt. Tikmēr restorāni par iespēju atvērt terases ir priecīgi. Tie sola ievērot visus drošības pasākumus. Premjers par Saeimas lēmumu ir pārsteigts. Politologi to raksturo kā neusticību valdībai un haosu gan valdībā, gan Saeimā. Par aizvadītās diennakts Covid datiem Latvijā ir apstiprināti vēl 696 jauni gadījumi, miruši 7 cilvēki. Veica 18 tūkstošus testu, pozitīvi bija nepilni 4%. Beigusies disciplināra lieta pret Zāļu valsts aģentūras vadītāju Svenu Henkuzenu. Tā saistīta ar vakcīnu iepirkumiem. Komisija atklāja pārkāpumus, saka veselības ministrs. Šobrīd nav zināms, kā aģentūras vadītāju sodīs. Par to lēma valdības slēgtajā sēdē, bet gala lēmuma vēl nav. 12. Klases eksāmeni notiks klātienē, tā šodien lēma valdība. Eksāmenu būs mazāk. Obligāts nebūs ceturtais jeb izvēles pārbaudījums. Tomēr būs jāievēro drošības prasības, jālietos maskas un jāorganizē COVID-19 testēšana. Domes deputāti Rīgā aicina šogad nerīkot skolēnu dziesmu un deju svētkus. Domes komitejai bija jāatbild svētku rīkotājiem un jāpasaka, kuru svētku modeli tie atbalsta. Pēc traģiskā ugunsgrēka Rīgā Merķeļa ielā ugunsdzēsēji šodien sāka neplānotas pārbaudes hosteļos. Ugunsdrošības pārbaudes turpināsies vairākus mēnešus. Vēl nav apkopota informācija, vai ugunsdzēsēji visur tika iekšā. Iepriekš Merķeļa ielā ugunsdzēsējiem pārbaudes neizdevās, jo viņus neielaida īpašumā. Tagad spriež par to, ka ugunsdzēsējiem vajadzētu plašākas pilnvaras. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī samazinājās par 2,2% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. To ietekmēja kritums ražojošās nozarēs un pakalpojumu nozarēs. Latvijas kultūras akadēmijas pētniecības projektā atklāja vēl 5 jaunus pilskalnus. 3 no tiem atrodas Latgalē un 2 augšzemē. Ir izveidota arī interaktīva karte, kur pilskalni apskatāmi. Citviet pasaulē Krievijā cietumā ieslodzītā opozicionāra Aleksei Navaļnija reģionālo bīroju tīkls pārtrauks darbu. Tīkla vadītājs Leonīds Volkovs to paziņoja vēl pirms tiesas lēmuma. Prokuratūra prasa ar Navaļnijas saistītās organizācijas atzīt par ekstrēmām. Vairāki biroji gan turpinās darboties kā neatkarīgas organizācijas. Sarunās starp Kipras, Grieķu un Turku līderiem nav progresa, tā ziņo ANO ģenerālsekretārs. Sarunas Ženēvā ilga 3 dienas. Sarunās iesaistītās puses atkārtoti tiksies 2 vai 3 mēnešu laikā. Sarunas par salas atkal apvienošanos ilgstoši ir neveiksmīgas. Par neslavas celšanu Krievijas vakcīnas Sputnik V ražotāji gatavojas sūdzēt tiesā Brazīlijas medicīnas regulatoru. Tas tāpēc, ka regulators neļāva šīs vakcīnas importu.